Tas ir īstenībā tāds ļoti skaists divu stundu stāsts par Rīgu, dzejā, video etīdēs un mūzikā, un tur ir iesaistīti visi mūsu izcilākie kori, Valsts akadēmiskais kors, Latvija, Latvijas radio kors, kors kamēr, kors balsis, mūsu lieliskie solisti, mūsu brīnišķīgie komponisti, bet nu sāksim mēs arī kā ar tādu sveicienu, mēs sāksim ar Vāgneru, un noslēgsim ar pavisam mūsdienīgu mūsu pašu latviešu grupu instrumenti, bet pavisam pirms tam būs Jāņa Cimzes apdara Rīga dimt, kas 200 gadus šogad īstenībā svin, un koncertu vadītāji būs rīdznieki, jaunā Rīgas teātra aktieri Baiba Broka un Gundars Sāboliņš. Īstenībā tas būs tiešām tāds, manuprāt, neaizmirstams stāsts par Rīgu, mūzikā, dzejā un Rīgas zīmēs un Rīgas skatos.